Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә бөтен Россия мөфтияте дигән яңа оешма төзелде. Бу инде Россиядә 4-нче мөфтият. Яңа оешманың мөфтие итеп Ставрополь мөселманнары диния нәзарәте рәисе Мөхәммәт Рәхимов билгеләнде. Әлеге яңа оешманың максатлары һәм бурычлары турында Ландыш Харасова мөфтиятның башкарма идарә җитәкчесе Пермь крае мөфтие Мөхәммәт Гали хәзрәт Хуҗин белән сөйләште.
Бүтән Россия мөфтияте дип аталган оешма теркәлде, аны теркәүчеләр инде Ставрополь крае, Пермь крае мөфтиятләре, Урал мөфтияте, Мордовия республикасының мөфтияте, һәм Рязань мөселманнар дине оешмасы. Максатлар инде бер елдан артык безнең илебездә мөселман оешмаларын, мөселманнарны бер оешмага берләштерү турында сүз алып барылар. Әлегә кадәр берләштерү ниндидер бер практик этик эш белән беркетелмәде, бәлкем дә әлегә кадәр булган оешмаларның җитәкчеләре бер-берсенә портфель бүлеп, син фәлән кабинетка утырасың, синең дәрәҗәң шушындый исемдә була, минем исемем шушындый должностьлар була дип әйттереп, Крыловның басмасындагы шикелле квартет ясап маташканлары шикелле генә булды. Без инде бүген Россиядә дистәләгән дөнья назаратлары мөфтиятләр бернинди структураларга, бу федераль оешмаларга кермәгән аерым эшли торган мөфтиятләр бар. Шушылар берләшеп, регионнарда булган тәҗрибәне кулланып, аны бер-беребез арасында уртаклашып, тарқау булган мәхәлләләрне шушында берләштереп, үзебезнең эшләгән эшләребезне күрсәтеп, согласие бер-беребез белән ризалашу юлында, бер-беребезне яхшырак тану юлында берләштерүгә чакыру максатыннан оештык.
Ә бу менә инде 4-нче мөфтият нәрсәдән аерылачак башкалары белән?
Башкалардан аерылашуның белән, әйтик, иң беренче бу оешма ассоциированный вокзалык белән. Димәк, анда бағына ғейләп қойу білән түгіл, мұнан шықмайсыз, тегаліктер бейсінасыз, әйткен оказларыбызны өтейсіз, деп әйттіріп түгіл, әбәлкір, шында ерікті қалды ұйышмада қатнашу алалар. Анал соң, бүгінгі күнді ұйышманы ұйыштырушылар, мұнан көрәсіз енді, 4 федерал округка кірген, дина назаратлары онда бірләштілер. Біздің мақсатыбыз, Кавказда яшаған мұсылманларда, Урт-Узак Русия ішінде яшаған мұсылманларда бірләшіп ішлеу, мәсхаптар айырмылықларына ихтивал итмейінші, дәүләт, аннан соң конфессия ара, дин ара, диалог дигән нәрсә бар бит инде аралашу. Аны яңа уровеньга күтәрү, Россиядә, дәүләттә элекке революция кадәр булган дини мәктәпләрнең солын, китапларны яңадан узгату, күтәрү, чит илдән гарәп китапларын тәрҗемә итү түгел, ә үзебезнең ата-бабаларыбыз калдырган мирасыбызны яңадан халыкка кайтару, шушындай эшләрне мәчетләр төзегән вакытта, дини эшләребез алып барган вакытта, хөкүмәт органнары белән, башка дин әһелләре белән, башка конфессияләр белән, халык белән талашып, ызгышып түгел, бәлкем дә аңлашу юлы белән эшебезне алып барырга дигән тезисларны алга куябыз.
Димәк, әлек Равил Гайнетдин, Талат Таҗетдинга караган оешмалар да хәзер кайберләре сезгә керәчәгәме?
Без бүген андый максатны куймыйбыз. Шул ук вакытта үзебезнең ишекләребездә һәр теләгән оешмага ачык дип әйттереп әйтәбез. Иң мөһиме әле бүген бүтәндә Талгат Таҗетдин белән, яисә Равил Гайнетдин белән, яисә Кавказда эшли торган мөфтиятләргә үзебезне каршы куеп түгел, алар белән ызгышу, алар белән талашу юлына да куймыйча, бәлкем дә шушы укыту системасын, аннан соң адвокат системасын, ниндидер бер кысаларга китерү максаты белән берләшүгә килергә. Безнең бүгенге ниятебез, алдыбызга куйган үз максатыбыз, бәлкем 10, бәлкем 20 елдан Россиядә бер мөфтият булдырып, бер мөфти сайлау дәрәҗәсенә китерү өстендә эшләячәк.
Менә сез әйттегез, шушы оешмага Рязаньнан да керә дидегез. Анда белүемчә ике мөселман оешмасы бар, Нур һәм Мөхтәсибәт. Алар икесе дә Равил Гайнетдингә карыйлар.
Юк, анда 2010 елда төзелгән яңа оешмалар бар. Аның берсе Имам дип аталар, ә шушы оешмалар керделәр. Бу әле төзелгән оешмалар Равил Гайнетдингә керә торган мәхәлләләр дә Мөхтәсибәттә түгел.
Киләчәк эшләрне нәрсәне карыйсыз? Беренче максатлар.
Беренче максатларыбыз 17-18 декабрьдә Пермь шәһәрендә ислам экономикасы, ислам инвестицияләре дигән темага багышланган икътисад һәм финанс инвестиция форумы үткәрелергә тиеш семинар. Анда без күрешергә тиешбез инде төрле шушындый эшне алып баручы белгечләр белән, семинар үткәрергә тиешбез. Аннан соң Мәскәүдә үзебезнең үзәкне ачып, Мәскәү хөкүмәте белән сүз алып барабыз бүген көндә. Җир алып, мәчет салу турында шушындый максатларыбыз бар инде. Ә киләчәккә инде, яңа еллар үтеп китүгә, 2011 еллар башлануга тагын бер олы максатыбыз бар, ул Гөләмәләр мәҗлесе. Совет Улемов дигән оешманы тергезеп, үзебезнең эш структурабыз янында әлеге көндә тарқау булган, хәзер төрле район судлары, авыл судлары, ислам диненә кагылышлы булган китапларга тыюлар куялар, аны инде бер ничек тә аңлатып булмый, әлбәттә, барысы да тәртипле бара дип әйтеп, менә шушындый дини әдәбиятка экспертиза ясау, аны бәяләү, аларга бәя бирү, исемлекләр төзү, бәлким яраксыз китаплар исемлекләрен чынлап торып төзергә кирәктер. Мусулманнарга тәкъдим ителгән китаплар исемлекләрен, менә шушындый эшләрне агартуу эшләрен, укыту системасын тергезү өстендә эшләр шушы көннәрдә кузгалып киләчәк.
Менә максатларның берсе Мәскәүдә мәчет төзү дидегез. Белүебезчә, бу зур проблемаларга очрый Мәскәүдә. Сез моны ничек хәл итәргә җыенасыз?
Мин әйтмәсәм, бу кадәр каты проблема дип әйтәм, чөнки соңгы елларда Мәскәү хөкүмәте Равил Гайнетдинов җитәкләгән оешмага 8 урында җир биреп карады, ләкин аның берсендә дә мәчет салынмады. Соңгы тапкыр Мәскәүдә салынган мәчет ул Отрадное бистәсендә Эшкуар Рәшит Бояевский тарафыннан салдырылган мәчет комплексы булды. Ләкин башка урыннарда мәчет салулар бердә булмады дип әйтергә була. Аннан тыш, шуны да исәпкә алырга кирәк, әйтик, Мәскәү янында Троица Сергиева Лавра шәһәре урнашкан шәһәрдә Сергиев Посадтан, әйтик, Ленди талашып, ызгышып, кубып мәчет салдылар. Аннан соң ул мәчетне тота алмыйбыз, сатабыз дип әйттереп чыктылар. Менә шушындый аңлашылмаган адымнар, әлбәттә, Равил Ганитин җитәкләгән мөфтият тарафыннан булды. Ләкин бүгенге көндә, әлбәттә, җирле халык белән матур итеп сөйләшеп, башка дин әһелләре белән матур итеп аңлашып сөйләшеп эш иткәндә, Мәскәү хөкүмәте җитәкчеләре белән яхшылап киңәшеп эш алып барганда, ул җир бирү мәсьәләләрен менә дигән мәчетләр салу мәсьәләсен хәл итәргә булды дип уйлыйбыз.
Менә бит гади халык каршы чыга. Ул мәчетләрне төзүгә беренче чиратта монда менә үтә милләтчеләр каршы чыга.
Бер көндә бер сәгатьтә хәл итә торган мәсьәлә түгел. Бүген бит Россиянең калган регионнарында мәчетләр, дистәләгән мәчетләр, хәтта Мәскәүдәге шикелле кан булган әйтик, мусулманнар әзлектә яшәгән регионнарда 4-5 шәһәрләрдә мәчетләр салынды. Мулар җирле халыкта каршы чыкмады, сафар башларда каршы чыкмады, шәвенис милләтчеләр дә каршы чыкмадылар. Елдан ел башка дин әһелләре белән межрелигиозный диалог дигән төшенчә бар. Аны инде чын мәгънәсендә ачык иттереп алып барырга кирәк. Бер-берсенә алдап, бер-беренә артында йодрык кыйнап йөреп, әлбәттә, ул яхшылыкка алып бармый. Аннан соңгы Корбан бәйрәме үткәргән вакытта Мәскәүдә проспект Мира Олимпийский комплексы янында үткәрелгән мәчеттә дистәләгән мең кеше килеп, намазда, урамда, трамвайларда катнашып, анда эшли торган, якын тирәдә эшли торган кешеләр хәтта машинада, трамвайда түгел, җәяүдә эш урыннарына барып җитә алмыйча, шушындый кыйынлыклар тудырдылар. Әлбәттә, бу дилә назаратның Мәскәү мөфтиятенең кешеләрне дөрес итеп оештыра белмәүенең күрсәткече, чөнки Мәскәүдә шул ук Олимпийский комплекста башка урыннарда, башкача урыннар алып намазны, бәйрәм намазларын оештыру мөмкин булыр иде. Ләкин аның урынына анда флешмоб шикелле иттереп, халыкны җыю, автобуслар белән гастарбайтерлар китереп, Олимпийский комплекс янына тутырып, урамнарны тутырып, шушындый демонстрация ясауда ни файда булды? Әлбәттә, дингә, ислам диненә, мусулманнарга карата каршылык кына тудырдылар. Минемчә, андый адымнар ясамыйча, киресенчә, булган шәһәрнең бөтен мөмкинлекләрен, дөресен әйткәндә, бит илебез хөкүмәте дә, регионнардагы җитәкчеләр дә, губернаторлар да, хакимият башлыклары да аңлыйлар мусулманнар барлыгын, аларның дин хокукы барлыгы, намаз укырга хокуклары, бәйрәм итәргә хокуклары барлыкларын аңлыйлар.
Әмма ул мөселманнар бит чарасызлыктан шул елларда инде бәйрәм намазын ашыга.
Бернинди чарасызлык түгел, мөфтиләрнең наданлыгы гына монда. Моннан 15 ел элек, бөтенләй 20 ел элек намаз укырга урыннар бармак белән санарлык иде, ләкин дворец культураларда урыннар алып, стадионнарда урыннар алып, башка манежларда урыннар алып, намазлар үткәрелде, беркемдә йыгылып үлмәде алардан. Моннан 30 ел элек бөтенләй намаз укырга да ярамый иде. Ашыктан ашык. Илдә булган 92 мәчет ишендә генә укыла торган иде. Зиратларда башка җирләрдә халык намаз укыды. Монда да шушы эшләрне алдан әзерләп оештырырга мөмкин булыр иде. Ләкин бу ниндидер илдә яшәгән халыкны куертып, илнең хөкүмәт итәкчеләренә каршы куеп, менә карагыз, күрегез, безгә мусульманнарга ирекләр бирмиләр, кысалар, тыйырсыталар, намаз урыннары җитми, мәчетләр җитми дип әйтәләр. Инде 50 мең кирешлек мәчет салудан тоже мөмкин түгел инде Россиядә уйлап карасагыз. Аны бит җылытырга, тотарга кирәк. Көндә 50 мең кеше намазга йөрми. Башка вақ мәчетләрне лә кышты. Модель ысулы белән салынган мәчетләр дөньяда бөтен җирдә хәзер бар. Безнең илдә дә кайбер урыннарда шундый модель белән салынган мәчетләр бар. Алар нигә лә кышта эшләргә мөмкин булыр иде. Хыялланып, җыен, хыялы фикерләр белән әллә нинди 20-шәр мең кирешле намаз мәчетләр салабыз дип әйтеп, миллиард-миллиард сумлыктан тотып, инде исраф белән шөгыльләнергә кирәкме инде. Теләгән кешегә намаз укырга бүген урыннар да бар, мәсҗидлек бар. Беркем килеп, хөкүмәт даирәләренә сораган кеше сөйләшкән сурәттә, авызга китереп тондырмыйлар, һәрберсенә ярдәм итү турында аерылту бар. Әйтик, шул без Теремдә берничә ел элек бездә дә проблема чыкты, корбан чалырга урыннар булмыйча, халык корбанлык малларын шәһәр уртасына өстерәп алып килеп, мәчет янында, шәһәр уртасында корбанлык чалдылар. Әлбәттә, ул хыясызлык тудырды, күрше йортларда яшәгән халыклар, балалар тарафыннан, мәктәпләрдән анда нык котышкыч кал шәһәр уртасында сарык сыйыр сыйратып булмый инде. Хәзер ул тәртиптә салынды, хөкүмәт органнары җир бүлделәр, урын билгеләнде, анда су кертелгән, уты кертелгән, кешеләре куелган, меңләгән сарык көтеп тора. Мәчеттән намаздан халык чыгуга автобуста утыра да шәһәр читенә алып чыкты, корбанлыгын чалды, капчыгына тутырды, алып кайтып китте. Бөтенсе тәртип таярлаштырылган.
Менә сез җир бирү проблема түгел дигез инде Русия төбәкләрендә. Мәсәлән, Воронежда менә ничә ел судлаштылар мәчет салуга җир алу өчен, шул ук Рязанда мәхкәмә эшләре барды. Менә сез бу мәсьәләдә ничек хәл итәргә җыенасыз?
Әлбәттә, кайсы очракта объектив, кайсы якта субъектив сәбәпләр бар мәчет җир бирелмәүләрендә дә. Кайсы җирдә әйбәтләп сөйләшү урынында суд аркылы жалулар язып, то президентка, то Страсбургка жалу язып, безгә мәчет салырга бирмиләр дип әйтеп, талашу юлы белән бит алып барылмый, киңәшләр алып барырга кушылган. Шуның өчен һәр эштә киңәш эшләргә кирәк, тәртип белән карарга кирәк. Инде әлбәттә, кыл уртада бүген барып бер сұраса, красный площадьта мәчет саласыбыз килә дип әйтеп, әлбәттә, барыбыздан да саласы килә. Әле Россия гостиницасы кунакханасы сөте бардылар, шул урынга нигә безгә мәчет салмаска? Башка шундый фикер килеп барып сұрасаң, әлбәттә, бер кем бирми аны эшләргә. Шулан талашып кирелгән безгә карабыз, теләгән идек бирмәделәр дип әйттек. Объектив урыннар калырга кирәк. Компромисс бөтенчә тәдә килешеп, аңлашып, уртак фикергә килеп эшләү кирәк әлбәттә. Даулашып йөреп, бер төрле яхшы эш барып чыгамы? Сабыр итәргә дә кирәк. Сабыр итү мусульман ислам диненә иманны яртысы дип сабыр булу. Кайбер вакытта вакыт җитмәгән була. Әмма нәрсә тәкъдир Аллаһдан без арасында аңларга тиешбез.
Пермь крае мөфтие Мөхәммәд Гали хәзрәт Хуҗин белән яңа төзелгән мөфтият турында Ландыш Харасова сөйләште. Хәзрәт яңа мөфтиятның башкарма идарә җитәкчесе булып тора.